Tak já vás chci přivítat na dnešní předvánoční bohoslužbě a jsme rádi, že jste přišli mezi nás všichni a že můžeme teď společně naslouchat Božímu slovu. Já jsem inspiraci pro to kázání hledal v týdnu a našel jsem ji, nebudu říkat kde, abych neprozradil zdroj, ale zaujala mě myšlenka a rád bych ji rozvinul spolu s vámi, protože si myslím, že je, má co říct. To dnešní kázání má název Podivuhodný příběh Ježíše Krista. A víte někdo, s čím to má podobnost, tento název? Podivuhodný příběh. A tam normálně tam je něco jiného na Ježíše Krista. Znáte někdo? Já mám rád filmy, jo? Možná jste si všimli. Ale byl jeden výborný film, kde hrál Brad Pitt a ten se jmenoval Podivuhodný příběh Benjamina Buttona. Benjamin Button, jako knoflík. Benjamin Knoflík. A ten film byl velmi zajímavý, doporučuji vám ho už, protože prostě má zajímavou jakoby zápletku, která není reálná. Ale jde o to, že byl velmi podivuhodný v tom, že to dítě, který se tam narodil, začíná to narozením dítěte, jako náš příběh vánoční. To je stejný. Problém byl v tom, že to dítě, které se narodilo v tom filmu, se narodilo jako starý. Opačně. Narodil se jako starý, škaredý. Oni ho zahodili, nechtěli ho. Ten, kdo ho našel, tak se ho děsil. Hrozný, jako netvor. A postupně začalo mládnout. Takže on vlastně rostl jako stařec. A před navozejíčku nemohl vůbec chodit. Pak najednou byl mladší stařec. Pak opustil domov důchodců. Začal chodit. Byl z něho muž v našich nejlepších letech, 50 a víc. A pak mládnul, pak si našel ženu, do které se zamiloval a ona věděla, že ta láska je časově omezená, protože z něho za chvilku bude miminko. Což se taky stalo, takže pak o něho pečoval jako o své miminko a pak on umřel jako miminko. Ale malé, mladé miminko. A velmi zajímavý film a ten příběh je podivuhodný, má takový název. A i narození Pána Ježíše sice nebylo takto koncipované, ale i tak je to podivuhodná věc, protože Ježíš se nenarodil, narodil se z ženy, ale bez přičinění muže. Tu změnu v Marijině těle udělal Pán Bůh a to je právě takový zázrak Boží, kterýmu musíte uvěřit, abyste to mohli přijmout. Nemůžete tam moc spekulovat, tam není moc velký prostor pro spekulace. A já bych chtěl to dnešní kázání uvést takovým textem, který vás možná bude trošičku nudit, ale to je účel. Je to text z Matoušova evangelia z první kapitoly a píše se v něm od prvního verše. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry. Juda měl Fárese a Záru z Támary. Fáres měl syna Chesroma, Chesrom měl Arama. Aram měl syna Aminadoba, Aminadab, Násona, Náson Salmona. Salmon měl syna Boáza z Rachaby. Boáz Obéda z Rút, Obéd Izaje a Izaj Davida krále. David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovi. Šalamoun Roboáma, Roboám Abiju, Abija Asafa, Asaf Jošafata, Jošafat Jorama, Joram Uziáše. Uziáš měl syna Jotama, Jotam Achaza, Achaz Ezechiáše, Ezechiáš Manase, Manas měl syna Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela a Salatiel měl Zorobábela. Zorobábel Abuida, Abuid Eliakim Azora, Azor Sádoka, Sádok Achima, opět. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, a už se blížíme, Eleazar Matana, Matan Jákoba. Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie. Z ní se narodil Ježíš, řečený Kristus. takové zvláštní čtení, víte. Proč to tam ten Matouš tak jako dal. Rodokmeny. Rodokmeny jsou texty, které se nám možná zdají zdlouhavé a možná v nich nevidíme nějaký velký smysl. A je pravda, že to tak vypadá, že vlastně ty jména pro nás, ty hebrejské jména jsou pro nás takový jako celkem nezajímavý, kolikrát neumíme ani vyslovit. Že? A tak se možná ptáme, na co to vůbec tam jako je. Na co ten rodokmen vlastně je. A tak nějak to možná přeskakuje, když čtete Biblii. A pro někoho je to prostě opravdu zbytečnost, nuda. Jo. Pro mě osobně je rodokmen byl nejdřív taky nezajímavý a když jsem si vždycky četl Biblii, tak jsem v něm prostě zabřednul, až mě to prostě přestalo bavit a naštvaně jsem to přeskočil a našel jsem si až kapitolu, kde se jako, jakoby něco děje. Ale na druhou stranu, možná rodokmeny jsou takový údaj v Biblii, v Božím slově, který nám možná říká něco o věrohodnosti písma. Protože, aspoň teda pro mě osobně, jo, nechci vám nutit svůj názor, toto není jako nějaká teologická pravda, co řeknu, ale je to můj osobní dojem a to je to, že Bible a rodokmeny v Biblii vlastně jsou určitým způsobem takovou jakoby zárukou autenticity toho textu. Protože když si představíte, že byste, že dneska v dnešní době se říká, že Bible a její texty, jak křesťanství a církev, že to je taková jako manipulativní banda, že jo, která se snaží jako lidi manipulovat a jsou různý filmy, je Šifra mistra Leonarda a různý takový záhadný věci, jako že se někde v pozadí děje něco tajemného, co prostě lidi neví a ta církev vlastně ovládá ten svět a to písmo je tak jako nastavený, aby ty lidi ovládalo, tak si říkám, kdybych já chtěl takovou knihu napsat, která by ovládala lidi a která by nějakým způsobem vedla tam, kam já chci, tak zaručeně, zcela zaručeně, bych jim tam nespal rodokmeny. Protože bych věděl, že je to prostě odradí. Stejně tak, jako je může odradit spousta míst v Božím slově, které jsou nic neříkající, jsou kronikářský záznam, jsou nějaký racionální prostě jenom výčet nějakých rodů. Jsou to prostě údaje, které nás nebaví. Řekněme si to na rovinu a musíme se s nima prokousávat a musíme v nich vidět nějaký zvláštní smysl, aby jsme se vůbec dočetli do konce, aby jsme to nepřeskočili. A rodokmen, který jsme si četli, je zde zmiňován od Abrahama a je až po Ježíše. Když se podívám na ten rodokmen, tak je tam několik zajímavých okamžiků. To, co mě zaujalo, je, že v rodokmenu Ježíše je několik problematických osob. Několik problematických osob. Jednak tam jsou ženy, což je zvláštní, protože žena v tehdejší době, když se ten rodokmen sepisoval a tak nějak se sepisovala, tak ženy neměly příliš výrazné postavení ve společnosti. A je celkem s podivem, že se v tom rodokmenu objevují. A navíc ještě se tam objevují ženy, které nejsou úplně vzorem ctnosti. Nejenom ženy, tam nejsou vzorem ctnosti, ale jsou tam i muži, kteří nejsou vzorem ctnosti. Můžeme si třeba ukázat na Rachab, která je tam zmiňována. Rachab by byla matkou Boáze. Jo? A Rachab by byla prostitutka, nevěstka. Dneska bychom potkali Rachab na ulici, někde v Perlovce, v Praze. Tak bychom jí řekli, hele, co ty tady děláš, ty ženštino jedna? A začali bychom jí možná říkat, co má a nemá, co by měla a neměla. A možná bychom si po ní pomysleli, no, jako, že ta žena žije takým životem, ta je úplně jako zabředlá v hříchu a toto. A možná by nás to i pohoršilo. Bůh dává Rachab do centra dění, do centra pozornosti, protože Rachab přesto všechno, jakým způsobem života žila, tak se zachovala v té nejdůležitější chvíli správně a rozhodla se pro Pána Boha, protože skryla izraelské posly, zachránila jim život a vlastně umožnila izraelskému národu, aby vlastně splnil ten boží cíl obsadit tu zemi, co měl Pán Bůh pro ně v plánu. A je uvedena do rodokmenu Ježíšova. Navíc je matkou Boáze a Boáz byl ten muž, který se ujal Rút, A Ruth byla další taková žena, která z našeho pohledu mohla vlastně jednat celkem problematicky. A naší křesťanskou optikou vlastně, když přemýšlíme tak, jak jsme třeba kolikrát zvyklí, tak upřímně bychom ji vlastně museli odsoudit. Museli bychom i vytknout její hřích, protože měla předmanželský sex. Měla předmanželský sex, dokonce toho muže sama jako svedla, protože tam se píše, že vlezla Boázovi do postele. Teda ono to, tam je napsané na humnech, jo. Tehdy ty postele jako úplně nebyly třeba, nebo prostě odehrálo se to na humnech. Vlezla mu za humna do postele. A vlastně ho svedla. Svým způsobem naplnila něco. Oni se potom teda samozřejmě do sebe zamilovali a Boaz si Ruth vzala za ženu. Nicméně z dnešního přísně křesťanského pohledu je to průšvih, že jo? Přesto je v rodokmenu Ježíšově. A možná, kdyby jsme se dneska setkali s Ruth, která by měla třeba jinou podobu, měla by třeba jiný jméno, přicházela by třeba ze světa nebo z jiné církve a věděli bychom to o ní, tak bychom ji možná udělali kázání na téma předmanželského sexu, jak je to správně, jak by to mělo být, ať to hned nechá, nebo něco podobného. A co udělal Pán Bůh? Pán Bůh ji zařadil do rodokmenu Ježíšova. Další problematický moment v rodokmenu Ježíšově. Betšeba a David. David se zamiloval do Betšeby a moc dobře věděl, že Betšeba má manžela, Uriáše. A Uriáš byl statečný muž, byl to bojovník. Byl to bojovník, který sloužil králi Davidovi. A král David, šlechetný král David, opěvovaný muž Božího srdce, člověk, který je daný nám za vzor svojí víry Bibli, kde Pán Bůh říká, že to je muž podle jeho srdce. Tak on udělal co? Protože se mu tak Betšeba tak líbila, protože se do ní zamiloval, když se umývala, když pehoval, tak se mu zalíbila, že neváhal a nařídil, aby Uriáše dali do první linie na Ukrajině, u Kupiansku třeba. Jo. Nebo u Pokrovsku. Dali ho do první linie, tam lítají ty drony, tam nemáš šanci přežít ani 3 dny. No a samozřejmě se stalo, že Uriáše zabili a David si potom tu Betšebu vzal. Na což samozřejmě Pán Bůh reaguje, že Davida potrestal, vytknul mu to skrze proroka a taky vlastně ten prvorozený syn jejich zemřel. Což David velmi těžce nesl a byl z toho nešťastný. Nicméně tento problematický rys té jeho povahy se takhle stal, prostě zrealizoval se v tomto činu. Přesto David je v rodokmenu Ježíšově. To jsou takové zajímavé příhody, vidíte, že to jsou věci, které možná navozují takovou otázku nebo takové přemýšlení, co nám vlastně toto říká všechno o Bohu. Co vlastně nám to říká o Bohu? Jaký je Bůh, když se na tyto věci dívá takhle? Co je pro něho důležité vlastně, pro Pána Boha? No především víme z těchto příběhů, že Bůh není sterilně bigotní. Bigotní člověk, to je definice, bych vám to vysvětlil. Člověk, který prostě úpěnlivě lpí na některých dogmatech a nedokáže se z nich vymanit. Jsou pro něho důležitější možná než Bůh sám. Další věcí, kterou můžeme o Bohu zjistit z těchto příběhů je, že Bůh neposuzuje člověka podle nějakých obecně platných kritérií. Neposuzuje vás podle obecně platných nastavených kritérií. Má k vám osobní přístup. Má k vám a ke mně osobní přístup. Nenechá se svazovat ani ovlivňovat tím, aby se díval na nás takovou optikou, co bychom měli a co bychom neměli. A proč? No, protože kdyby se Pán Bůh na nás díval optikou, co bychom měli a co bychom neměli, tak bychom na tom byli špatně. Každý z nás. To si musíme přiznat. A proto vlastně i tyto příběhy nás nějakým způsobem směřují k tomu, abychom šli trošičku jít do hloubky, abychom šli pod ten povrch. Abychom možná i se jako nebáli v sobě objevit náš farizejský a zákonický způsob bytí a myšlení, který se vkrádá na našich životů stejně, úplně stejně, jako se vkrádal do životů farizeů. Protože to všechno, to slovo, co je o nich napsáno, tam není napsáno samoučelně. A my bychom se neměli dostat do pozice, kdy pokivujeme hlavu a říkáme, no jo, to byli zaslepenci, zabedněnci, jasný prostě. Nepoznali Ježíše a úplně jsou mimo ní, prostě mimo mísu, jo. A přitom jakoby vlastně svým způsobem myšlení totéž bledě modrým o 2000 let dál a ten princip jejich je v našem srdci taky a my ho třeba nedokážeme rozeznat. A třeba by se mohlo stát, že bychom nepoznali Ježíše, kdyby přišel. Třeba by se nám nelíbil, protože by nevypadal jako křesťan. Měl by třeba nějaký mravnostní problém z našeho pohledu. Kamarádil by se se zlodějema. Byl by kamarádem v nějaký lidi v nějakém gengu, který vám tady třeba krade auta. Abyste ho viděli, jak s nima tam sedí venku. Jak tady sedí venku s těma bezdomovcema nebo sedí s lidma, o kterých víte, že kradou, že prodávají drogy. On by tam s nima byl. Dokonce by s nima i něco pil. Pak by semka přišel, kde řekl, aha, pozor. Pozor. Ten člověk je hříšník. Ještě jako také jednoduše, jo. Máme k tomu tendence, jo. Máme k tomu tendence takhle prostě posuzovat vlastně lidi a přemýšlet tímto způsobem. Ale tím, že Bůh zařadil všechny ty lidi do toho rodokmenu, jako by nám chtěl něco říct. Jako by ukazoval, že člověk pro něho má prostě hodnotu především v tom, co je v jeho srdci. To je hodnota, která je pro Boha důležitá. Mnohem víc, než to, jestli děláme chyby. Mnohem je to víc pro něho důležité, než to, jestli žijeme podle představ křesťanských, co by měl křesťan a neměl dělat. A dává nám svobodu. Protože víme, že život není černobílý. Život je barevný a přináší svou mnoho situací a mnoho okolností, který nás uvádí do nějaký pozice, ve které nemůžeme jako křesťani totálně obstát, protože na to prostě nemáme. Jo. A proto nemůžeme posuzovat lidi vlastní optikou. A neměli bychom všechny dávat do jedné linie. Víte, jak by byl svět křesťanů nudný, kdyby byli všichni křesťani podle toho, co myslím, jak by měl křesťan vypadat a jak by měl žít, jak by měl člověk žít jako boží dítě. A proto přistupujeme s pokorou. Přistupujeme s pokorou k tomu, co se děje kolem nás. Zkusme vidět věci z jiného pohledu. Zkusme se možná zbavit naší bigotnosti, našich dogmat, ve kterých žijeme. Všechny ty věci, které nabará Boží slovo, jsou správné, jsou platné, jsou svaté. Ale my nejsme svatí. A je potřeba s tím počítat. Jsme chybující lidé, kteří prostě třeba za celý svůj život se nedokážu vypořádat s některýma věcma, který ho trápí. Já jsem se vždycky jako dřív trápil, protože jsem viděl kolem sebe, zvláště v těch charismatických kruzích je to hodně vidět, jo? Jak jakoby přichází někdo, kdo má obrovský problém, je hříšník, má prostě nějaký, jakoby, žije hrozný život, teď se něco stane a ten člověk během jednoho dne změní svůj život, je Božím dítětem a žije svatý život. Jo. Já jsem si vždycky říkal, tyjo, tak se mnou je asi něco špatně, protože já mám pořád problémy, mám pořád pochybnosti, selhávám v některých věcech, kterých sám se sebou nejsem spokojený, mám různý závislosti, nějak se jim nějak nedaří zbavit úplně. Jsem já vůbec jako věřící? Patřím já vůbec Pánu Bohu? Je mě vůbec odpuštěno? Jo. Ale jo, říkám si, asi je se něco špatně, když vidím, že ten člověk najednou z ničeho nic je všechno v pohodě, zlité sluncem a já tam prostě s svýma depresem a někde tam válčím někde. Člověk nemůže ani vidět na ulici, je moje třeba blbě. Říkám, něco je špatně. No, jako můžu vás ubezpečit, že není. Že není. A možná každý to má nastavený trošku jinak. Možná jsou lidi, kteří uvěří v Pána Boha a ze dne na den se to v jejich životě totálně zlomí. Oni to všechno nějak pochopí, něco se v nich odehraje, křes Duchem Svatým, nevím, a prostě pak žijou svatý život. Možná jsou k tomu obdarovaní, možná to tak je, já to nechci zlehčovat. Možná takový lidi jsou, ale neznamená to, že všichni také budeme mít. A každý z nás je jiný. Na druhou stranu, to neznamená, že bychom se tím měli úplně omlouvat. Takže pokud máte trápení s tím, že selháváte ve věcech, které si myslíte, že už byste třeba dávno měli zvládat, se kterými nejste spokojeni v životě, jsou věci, které vás trápí, padáte na dno, trápíte se selháváním ve vztazích, necítíte se dostatečně hodnotní, selháváte v partnerském životě, děláte chyby v manželství, ve vztahu k dětem, jste nedostateční, jako se cítím nedostatečný já, prožíváte různé závislosti. Všechno tohle jako je samozřejmě z určitého pohledu špatně, ale všechno to je součástí našeho života a Pán Bůh o tom ví a zná nás. A má smysl v tom mít naději. Má smysl v tom chtít to nějakým způsobem posouvat. Naší moci není to hned změnit. Není to tak. Ale naší moci je chtít to posouvat. A to, s kým to můžeme posouvat, je tady někdo, kdo nám v tom fandí. A kdo nám v tom pomáhá. Kdo má radost, když to chceme posouvat. A kdo je ochotný nám s tím pomoct. Je tady Bůh, který by chtěl, aby v našem životě mohl být vidět. Ale pozor, narážíme někdy na takové naše farizejství, jo, který nám říká, ty už seš 30 let věřící nebo 20, ty seš v pohodě a zaměř se na ostatní. Jo. A já bych vám k tomu chtěl pustit takový krátkej, jsou Vánoce, jsou pohádky a mě včera úplně totálně dostala, já mám hrozně rád hrátky s čertem, jo. Prostě to jsou věci, které můžete se jim jakoby smát, že jsou vymyšlený, ale jsou jako vystřížený z křesťanského života. Jo, a třeba si znáte osobu otce Školastika. Otec Školastik byl prototypem dnešního křesťana. Protože se choval dobře, měl všechno v pořádku, odolával pokušení, jeho život byl z jeho pohledu dokonalý před Bohem. No a pak se stane taková jedna situace, kdy ten anděl má rozhovor s tím otcem Školastikem a můžeme si to pustit?
S mandrákem se touhlá po lese a já už hladem sotva na oči vidím.
Odpust mi, oče Školastiku, musel jsem zpívat na kůr. Pamatuješ na ty dvě dívčí duše, co jsem o ně šel poprosit našeho pána?
Princezna skáčou. Doufám, že už je olizují plameny pekelné.
A vůbec ne, abys věděl, byly vyrvány peklu. A jestli si to ještě neskazí, zůstane jim nebeská brána otevřena.
Cože? Těm nemravám? Anděle, co to blábolíš?
Nic jinak, poustevníku, tady kamarád má docela pravdu.
Tak, do nebe! Nemravy, necudy, holky rozjívené, do stejného nebe jako já, svatý otec Školast. Já se toho zblázním. No. To by nebyl Pán Bůh spravedlivý.
Ďábelská pýcha s tebe mluví, poustevníku. Nelidskou skupností si oděl svoji duši. Vstupte mocnosti pekelné!
Počkat!
Tak ne!
Podívej, kamaráde, mě to stejně mrzí, že ten mlejn běží tak na prázdno.
Takhle kdyby tady byla pěkná hromada pytlů s žitem a pšenicí, aby bylo co mlej.
Je to tvoje přání, Martine?
No to se ví!
A tady poustevník by zatres každej ten pytel musel pěkně popadnout a dones nahoru na zásyp. Aby taky jednou v životě poznal, co je to prácička.
Tak běž, poustevníku, a dej se do práce. Tak běž.
No tak dí.
Tak děkuji za ukázku. Ten konec byl trošičku normalizační. Protože že všechno léčí práce, že jo. To nám jako vštěpovali, že práce prostě je to hlavní hodnota v životě, která vám všechny vyřeší, všechny bolesti. A práce v zájmu socialismu byla hlavně propagovaná. Nicméně ten příběh je jako úsměvný a já ho mám hrozně rád a otec Scholastiky je skvělej. A i v tom, že vlastně ukazuje, nám nastavuje prostě zrcadlo. Jo, když to řeknu slovy zase z dalšího filmu Slunce sono jahody, že jo? Až budu nastavovat zrcadlo, tak mě zavolejte. Tak nám teďka nastavili zrcadlo a my se tomu samozřejmě můžeme zasmát. Na druhou stranu vidíme v tom, že toto opravdu je věc, se kterou máme my problém a je potřeba si to přiznat. Máme často problém, že se chováme jako ten otec Scholastik, protože si myslíme, že jako křesťani a věřící máme nějaké zásluhy. Že máme něco, proč by nás měl Pán Bůh přijímat. Možná stavíme na nějaké své službě, na nějakých svých zkušenostech. Možná stavíme na nějakých zásluhách, které jsme v minulosti ve službě udělali. A třeba si vůbec neuvědomujeme, že tohle není to hlavní, proč by nás měl Bůh přijmout. To hlavní, proč by nás měl Bůh přijmout, leží někde jinde. Je to na kříži. To je jediný okamžik, jediný důvod, proč nás Pán Bůh přijímá. Kristův kříž. Všechno ostatní. Neděláme pro Pána Boha, protože bychom si ho tím získávali, nebo že bych si ho tím mohl získat, ale protože z radosti to dělám z lásky k němu. Bez zásluh. A tak my často jsme schopni dělat i lidem kázání, často jsme schopni komentovat dění ve společnosti, který na první pohled pro nás je ztracený a dekadentní. Jsme schopni takhle říct názor na stejnopohlavní páry, jak to je. Jsme schopni říct takhle, jak je to, já nevím, s předmanželským sexem. Hned máme jasno. Jsou církve, které se zdráhají odat manžele, který už jsou rozvedení. Nebo taky máme tendenci někdy říkat, kdo může a kdo nemůže k večeře Páně. Kdy už tam může a kdy už ne. Máme taky někdy tendenci možná říkat, kdo už může být pokřtěný a kdo ne. Máme to právo posuzovat, jestli už je dostatečně zralej na to, nebo ne. Je to všechno také jednoduchý. Říká nám náhodou tyhle ty příběhy v božím rodokmenu Ježíšově, že ten život je trošičku složitější, že jsou tam věci, které z našeho pohledu by dneska neprošly. Betšeba by neprošl, nebo David by neprošel k večeři Páně. Rácha by nebyla pokřtěná. Jo. Z našeho pohledu jako. Buďme nad věcí a přitom uvnitř problému, pod povrchem. Učme se vidět jinak věci než prvoplánovitě. Učme se uznávat, že Pán Bůh je v mnoha ohledech nepoznatelný a neproniknutelný. A přitom je poznatelný a proniknutelný. Buďme v bázní Boží. Buďme hlavně milosrdní a plníme si to, co máme. Především to, co máme, je co? Co po nás vlastně Bůh v prvé řadě chce? No, aby jsme milovali svět? Teďka vás určitě napadá ten verš. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Co to tady mele? Ale já to myslím jinak. Já myslím, že máme milovat svět. To znamená, milujte lidi. Jo? Milujeme lidi, kteří jsou kolem nás a milujeme to, co je okolo nás. Nepřijmeme to do svého srdce jako hodnotu, ale jako předmět své lásky. Tak je to myšleno. My máme milovat svět v celé jeho hříšnosti. Máme ho přijímat, protože víme, že i my jsme byli přijati a byli jsme stejně jako ti lidi v tom světě. A ne na našem základě, na naší kvalitě se tak stalo. Takže boží rodokmen je pro nás výzvou. Už tím obsahem jmen, které obsahuje. a už nám něco říká. Říká nám, hele pozor, jak to, že tam ta Rachab je? Aha, takhle to Pán Bůh myslel. Zajímavý. A co ještě další důležitá věc, kterou bych chtěl skončit, už dlouho mluvím, je to, že v tom rodokmenu je ještě jedno volné místo. Je tam ještě jedno volné místo, který čeká na vaše jméno. A to jméno vaše tam je zapsané. Je to volný, protože tam čeká na každýho. A vy se tam můžete dosadit svoje Barta, Petra, Ester. Jo, a pak si třeba můžeme číst. Kdo tady je někde? Já to najdu. Ázor Sádoka, Sádok Achima, Achim měl Eliuda a tak dále. Jakub pak měl syna Josefa, muže Marie, z nich se narodil Ježíš a se kterou se narodila Ester. Tomáš, Petr, Mirek. Jsme součástí Božího rodokmenu. Jsme součástí Božího rodokmenu úplně stejně, jako součástí Božího rodokmenu je Abraham, jako součástí rodokmenu je ale i David, i Rachab, i Rut a ostatní boží mužové. V té směsici jsme na konci i my, protože v Ježíši jsme součástí Božího rodokmenu. Jsme součástí Boží rodiny. Já vám k tomu přečtu, co se praví v Novém zákoně. Je to v Římanům 8. kapitole od 14. verše, kde se píše, ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha z otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spoludědicové Kristovi, a trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Jsme součástí Boží rodiny, jsme součástí Božího rodokmenu a pokaždý, když si budete číst nějaký rodokmen Biblii, tak si vzpomeňte na to, že to má nějaký smysl. Protože rodokmen určuje vaši sounáležitost. A Boží rodokmen určuje vaši sounáležitost do Boží rodiny, do Kristova rodokmenu. Skrze něho jsme součástí Boží rodiny a vy můžete směle přistupovat k Božímu trůnu, abychom poznávali Pána Boha, jaký je. A Pán Bůh nám dává do života výzvy a zjevuje se nám do života. A na nás je, aby jsme skrze toto zjevení ho poznávali. To je náš úkol. Ale pozor, aby jsme ho poznali ve skutečnosti, jaký opravdu je a ne jak to někdo někde prezentuje nebo jak je to napsané v katechismu třeba, nebo jak je to napsané v řádu nějakým. Jo. To jsou všechno dobré věci, řády, všechno v pohodě. Ale Pán Bůh je živý. A my máme možnost ho poznat jako živýho. Živýho Pána, živýho Krista. Živýho Ježíše, který žije a je schopný s náma komunikovat. Je schopný s náma žít, odpovídat na naše modlitby, odpovídat na naše otázky. Je schopný být milosrdný, když se modlíme za někoho. Pomáhat nemocným. Pomáhat strápeným. Můžeme se modlit za někoho, kdo má nějaký problém. A víme, že to Pán Bůh slyší a že koná. To jsou všechno věci, které jsou nad literu. Jsou v život. A tak bych vás chtěl pozbudit, abychom tento život objevovali, abychom poznávali Pána Boha v jeho skutečné podobě, možná trošičku slevili z našich pouček, možná trošičku slevili z našich dogmat, sestoupili do takovou tu nejistou půdu, jako sestoupil Petr na tu vodu, kde se můžete možná trošičku jako namočit a ušpinit, ale zažijete autentickou zkušenost. Autentickou zkušenost. A ta autentická zkušenost někdy trošku třeba bolí, trošku vás zašpiní. Ale je autentická. Něco prostě, něco obdržíte, něco poznáte, něco pochopíte. Takže se nebojíme. Nebojíme se sestupovat. Sestupovat do té sféry, kde je možná trošku nejistota, ale zároveň je tam autentické poznání Božího charakteru a Boha samotného. Takže vám všem přeju, i mě, i vám, aby ten vánoční čas byl ve znamení toho, že ten podivuhodný příběh Ježíše Krista je podivuhodný i pro nás, přináší nám novou naději, přináší nám něco, co se úplně uchopit nedá a přitom se to dá chytit. Přináší nám možnost poznávat Pána Boha v jeho pravé podobě. Ten malý Ježíšek, to malé miminko, je ten hlavní předmět, který tamto to poselství nabízí a přináší. Narodil se Spasitel. Chvála Pánu Bohu. Amen. Jestli dovolíte, abych se ještě na závěr pomodlil, krátce. Pane Bože, chceme ti poděkovat za to, že ty nám dáváš pravdu do života a chceme, Pane, být pravdiví, chceme možná dělat i špatné zkušenosti, abychom pochopili některé věci, které musíme pochopit, Pane. A chceme, abychom, Pane, poznávali to, jaký jsi dobrý. A to nejenom k nám, ale i k ostatním lidem. A abychom se, Pane, uměli vzdávat svýho falešného křesťanství, Pane, někdy. Abychom se uměli vzdávat svýho nesprávného myšlení, zajetých vzorců, ve kterých jedeme. Abychom, Pane, i když jsme třeba, už máme nějaký rok za sebou, aby jsme ještě byli schopní změny, abychom nestráceli, Pane, schopnost změny myšlení. Abychom nestráceli, Pane, schopnost změny v našem životě. Abychom nezatracovali a neházeli flintu do žita a nemysleli si, že s některýma věcma už nejde pohnout. Ale abychom to znovu zkoušeli a pořád viděli tu naději, že se ty věci ve tvé moci můžou měnit. Že pořád je ta možnost a že pořád můžeme to někam posunout. A tak ti za to děkujeme a prosíme tě, aby se nás každý vedl, jak jsme tady, aby se nás každému promlouval, aby si nás vedl v našich životech, našich trápeních, našich nemocech, našich problémech, našich závislostech, našem přemýšlení, tak abychom mohli objevovat Boží lásku. Mohli vítězit, Pane, v této lásce, mohli tak i lidem o tobě říkat. Ze srdce, protože z toho máme radost, a ne protože bychom třeba měli nebo cítili nějaké nutkání, aby to bylo přirozený, Pane, tak ti za to prosíme a dej, aby i tento vánoční čas, Pane, k tomu přispěl a my jsme mohli toto zažívat. Amen.